From the conference center at
z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní odpolední zasedání 189. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu proto za zasedání zajišťuje sbor tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratře a sestry, vítáme vás na nedělním odpoledním zasedání 189. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenesu. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor tabernáku na Chrámovém náměstí pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Richard Elliot. Zbor zahájí toto shromáždění písní S námi písně zpívejte. Úvodní modlitbu poté pronese starší Jack and Gerard ze 70. Drahý nebeský Otče, zatímco se nyní shromažďujeme po celém světě na této poslední zasedání konference, ti vyjadřujeme naši vděčnost a lásku za učení proroků, vedoucích a zjevovatelů. Jsme vděční, Otče, za svědectví Ducha Svatého, který osvětluje naši mysl, abychom pochopili to, čemu jsme byli učeni. A zatímco nasloucháme a jednáme, kež se ti přiblížíme, Otče, a staneme se takovými, jako je tvůj syn Ježíš Kristus. Děkujeme ti, Otče, za tvého syna Ježíši Krista, za jeho smírnou oběť, za to, co znamená pro každého z nás, což nám umožňuje, abychom se k tobě znovu vrátili. Modlíme se nyní o to, aby během tohoto zasedání i v budoucnu, aby to, co jsme pocítili, to, co pocítíme, aby zapadlo hluboko do našeho srdce, abychom činili pokání, abychom něco změnili, abychom se v skutku a to, za to ti děkujeme ve jménu Ježíš Krista. Amen. Zbor nás nyní potěší písní Jak nesmírnou láskou. Po písni k nám promluví prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší Hans T. Boom ze 70. Potom si vyslechneme prezidenta M. Russella Ballarda, který slouží jako úřadující prezident Kvora 12 apoštolů. Poté k nám promluví starší Peter M. Johnson ze 70.
Drazí bratři a sestry, modlím se o schopnost pomoci vám ve vašem osobním hledání štěstí. Někteří se možná již cítíte dostatečně šťastní, ale nikdo by jistě neodmítl nabídku být ještě šťastnější. A každý by dychtivě přijal zaručenou nabídku na získání trvalého štěstí. A právě to nebeský Otec, jeho milovaný Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý nabízejí každému duchovnímu dítěti, každému z nás, každému dítěti nebeského Otce, které nyní na tomto světě žije, bude žít nebo kdy žilo. Této nabídce se někdy říká plán štěstí. Tak to ji nazval prorok Alma, když učil svého syna, který uvízl v bídě hříchu. Alma věděl, že pro jeho syna ani pro žádné dítě nebeského Otce zlovolnost nemůže být nikdy štěstím. Učil svého syna, že jedinou cestou k získání štěstí je růst ve svatosti. Jasně vysvětlil, že větší svatosti lze dosáhnout tím, že nás očistí a zdokonalí usmíření Ježíše Krista. Jedině vírou v Ježíše Krista, pokračujícím pokáním a dodržováním smluv si můžeme činit nárok na trvalé štěstí, které si přejeme zažít a udržet. Modlím se dnes o to, abych vám mohl pomoci porozumět tomu, že větší štěstí vyplývá z větší osobní svatosti. Abyste tak mohli na základě tohoto přesvědčení jednat. Poté se podělím o to, co sám za sebe vím, že můžeme dělat, abychom mohli onoho daru stát se čím dál svatějšími dosáhnout. Písma nás učí, že kromě jiného můžeme být posvěceni neboli stát se svatějšími tím, že uplatňujeme víru v Krista. Projevujeme svou poslušnost, činíme pokání, přinášíme oběti Bohu, přijímáme posvátné obřady a dodržujeme své smlouvy s Bohem. Abychom byli způsobilí dar svatosti získat, vyžaduje to pokoru, poddajnost a trpělivost. Jeden ze zážitků, kdy jsem si přál více svatosti, se mi přihodil v chrámu Salt Lake. Byl jsem v chrámu úplně poprvé, poté, co mi bylo trochu řečeno, co mám očekávat. Na budově jsem viděl slova svatost Pánu a dům Páně. Velmi jsem se těšil. Ale říkal jsem si, zda jsem skutečně připraven tam vstoupit. Když jsme do chrámu vstupovali, rodiče šli přede mnou. Byli jsme vyzváni, abychom předložili doporučení potvrzující naši způsobilost. Moji rodiče, onoho bratra, který byl u pultu, kde se ověřují chrámová doporučení, znali. A tak se tam chvíli zdrželi, aby si s ním popovídali. Já jsem šel dál do velké místnosti, kde bylo vše zářivě bílé. Podíval jsem se na strop, který byl tak vysoko, že mi připadalo, že se dívám na oblohu. V tu chvíli jsem zřetelně pocítil, že jsem tam již někdy byl. Ale potom jsem zaslechl velmi jemný hlas, ne svůj vlastní hlas. Ona jemně pronesená slova zněla takto. Tady jsi ještě nikdy nebyl. Připomíná ti to okamžik předtím, než ses narodil. Byl jsi na posvátném místě, jako je toto. Pocítil jsi, že se na místo, kde jsi stál, chystá přijít Spasitel. A pocitoval jsi štěstí, protože se stěšil na to, až ho uvidíš. Konec citátu. Tento zážitek v chrámu Salt Lake trval jen malý okamžik. Ale vzpomínka na něj mi dodnes přináší pokoj, radost a poklidný pocit štěstí. Onoho dne se mi dostalo ponaučení, které se mi mnohokrát potvrdilo. Duch svatý promlouvá tichým a jemným hlasem. Slyšet ho mohu tehdy, když mám v srdci duchovní pokoj. Přináší mi pocity štěstí a ujištění o tom, že se stávám svatějším. A to mi vždy přináší pocit štěstí, který jsem pocitoval v oněch prvních okamžicích v chrámu Božím. Zázraku štěstí plynoucího z prohlubující se svatosti býváte svědky i vy, ve vlastním životě i v životě druhých. V několika posledních týdnech jsem byl přítomen u lůžek lidí, kteří dokázali čelit smrti s naprostou vírou ve Spasitele a s radostnou tváří. Jedním z nich byl i jeden muž, obklopený svou rodinou. Když jsme se synem vstoupili do jeho pokoje, potichu si povídal s manželkou. Znal jsem je již mnoho let. Byl jsem opakovaně svědkem toho, jak v jejich životě i v životě členů jejich rodiny působí usmíření Ježíše Krista. Společně se rozhodli ukončit snahu lékařů prodlužovat mu život. Když k nám promlouval, působil poklidným dojmem. S úsměvem na tváři vyjadřoval vděčnost za evangelium a za jeho očišťující vliv na něho i na rodinu, kterou miloval. Mluvil o radostných letech služby v chrámu. Na jeho žádost mu můj syn pomazal hlavu posvěceným olejem. Já jsem pak pomazání spečetil. A přitom jsem zřetelně pocítil, že mu mám říct, že brzy uvidí svého Spasitele tváří v tvář. Slíbil jsem mu, že bude pociťovat štěstí, lásku a Spasitelův souhlas. Když jsme odcházeli, usmíval se. Poslední slova, která ke mně pronesl, zněla: řekni Kety, že jí mám rád. Má manželka Kathleen v průběhu mnoha let pozbuzovala celé generace jeho rodiny, aby přijali Spasitelovu výzvu přijít k němu, uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy a tím získat nárok na štěstí, které z toho vyplývá. Tento muž zemřel o několik hodin později. Několik týdnů po jeho smrti přinesla jeho vdova mé ženě a mně dárek. Během našeho rozhovoru se usmívala. Milým hlasem řekla: čekala jsem, že budu smutná a budu se cítit opuštěně, ale cítím se tak šťastná. Je to podle vás v pořádku? Věděl jsem, jak moc svého manžela milovala a jak oba dospěli k poznání Pána, milovali ho a sloužili mu. A tak jsem jí řekl, že její pocity štěstí jsou zaslíbeným darem, protože díky své věrné službě byla učiněna svatější. Díky své svatosti měla na takové štěstí nárok. Někteří z těch, kteří mě nyní poslouchají, se mohou ptát, proč já nepociťuji onen pokoj a štěstí, slíbené těm, kteří jsou věrní. Byl jsem vždy věrný, i přes velké protivenství, ale žádné štěstí nepociťuji. Této zkoušce čelil dokonce i prorok Joseph Smith. Když byl vězněn v žaláři v Liberty ve státě Missouri, modlil se o úlevu. Byl věrný Pánu. Vyrostl ve svatosti. A přesto měl pocit, že mu byl pocit štěstí odpírán. Pán ho pak učil o trpělivosti, kterou během svých zkoušek ve smrtelnosti budeme občas potřebovat my všichni, možná i na dlouhou dobu. Tak to zní Pánovo poselství jeho věrnému trpícímu prorokovi. Cituji. A jestliže bys byl uvržen do jámy nebo do rukou vražedníků a byl by nad tebou vynesen rozsudek smrti, jestliže budeš uvržen do hlubiny, jestliže se vzdouvající vlny spiknou proti tobě, jestliže se prudké větry stanou nepřítelem tvým, jestliže nebesa shromáždí temnotu a všechny prvky se spolčí, aby zatarasily cestu, a nade vše, jestliže by samotný jícen pekla rozevřel chřtán do kořán proti tobě, věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Syn muže sestoupil pod toto všechno. Jsi větší než on? Tudíž drž se cesty své a kněžství zůstane s tebou, neboť meze jejich jsou stanoveny, které nemohou překročit. Dny tvé jsou známy a roků tvých nebude napočítáno méně. Tudíž neboj se toho, co člověk může učinit, neboť Bůh bude s tebou na věky věků. Totéž ponaučení dal pán Jobovi, který zaplatil velkou cenu za to, aby umožnil usmíření učinit ho svatějším. Na základě úvodních slov o Jobovi víme, že byl svatým mužem. Cituji. Byl muž v zemi Uz jménem Job. A muž ten byl bezúhonný a upřímný. Boje se Boha a vystříhaje se zlého. Konec citátu. Pak Job přišel o své bohatství, rodinu a dokonce i o zdraví. Možná si vzpomínáte, jak pochyboval, zda ho jeho větší svatost, získaná v důsledku většího protivenství, učinila způsobilým dosáhnout většího štěstí. Jobovi připadalo, že svatost mu přinesla jen neštěstí. Přesto mu dal pán totéž vyjasňující ponaučení, které dal Josefu Smithovi. Nechal Joba nahlédnout na jeho srdcerivnou situaci duchovníma očima. Řekl, přepaš nyní jako muž bedra svá a nač se tebe tázati budu oznam mi. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. Kdo rozměřil ji, víš? A nebo kdo vstáhl pravidla na ní? Na čem podstavkové její upevnění jsou? A nebo kdo založil uhelný kámen její? Když prospěvovali spolu hvězdy jitřní a plesali všichni synové boží. Pak bylo Jobovi, poté co učinil pokání z toho, že Boha nazval nespravedlným, dovoleno podívat se na své zkoušky vyšším a svatějším způsobem. Učinil pokání. Cituji, tedy odpovídaje Job Hospodinu, řekl, vím, že všecko můžeš a že nemůže překaženo býti tvému myšlení. Kdo je to ten, ptáš se, jež to zatemňuje radu Boží tak hloupě? Protož přiznávám se, že jsem tomu nerozuměl. Divnější jsou ty věci nad mou stižitelnost, aniž jich mohu poznat. Vyslýchejš, prosím, když bych koli mluvil. Kéž bych se tebe tázal, oznamuj mi. Tolikoť jsem slýchal o tobě, nyní pak i oko mé tě vidí. Pročež mrzí mne to a želím toho v prachu a v popeli. Poté, co Job učinil pokání a tak se stal svatějším, mu pán požehnal nad míru toho, o co přišel. Nicméně tím největším požehnáním pro Joba bylo možná to, že skrze protivenství a pokání vyrostl ve svatosti. Měl nárok na dosažení většího štěstí ve dnech, které mu ještě v životě zbývaly. Větší svatost nezískáme jen tím, že o ní jednoduše požádáme. Získáme ji tím, že budeme dělat to, co je zapotřebí, aby nás Bůh mohl změnit. Nejlepší radu ohledně toho, jak kráčet po cestě smlouvy k větší svatosti, podle mě poskytl prezident Russell M. Nelson. ukázal nám tuto cestu, když nás vyzval. Cituji, zažijte onu posilující moc každodenního pokání, kdy si každý den povedete o něco lépe a budete o něco lepší. Rozhodnutí činit pokání znamená, že se rozhodujeme změnit. Dovolujeme Spasiteli, aby nás proměnil v nejlepší verzi nás samotných. Rozhodujeme se duchovně růst a přijímat radost. Radost z vykoupení v něm samotném. Rozhodujeme-li se činit pokání, rozhodujeme se stát se více takovými, jako je Ježíš Kristus. Prezident Nelson pak pokračoval a dal nám v našem úsilí stát se svatějšími toto povzbuzení. Cituji, Pán od nás v této fázi neočekává, že budeme dokonalí, ale očekává od nás, že budeme čím dál tím čistší. Každodenní pokání vede k čistotě a čistota je zdrojem moci. Prezident Dallin H. Oaks v jednom z nedávných proslovů na generální konferenci řekl, jak můžeme poznat, že se přibližujeme ke svatosti. Cituji, jak dosáhneme duchovnosti, jak dosáhneme onoho stupňu svatosti, abychom mohli mít a těšit se z věčného společenství ducha. Jak se můžeme dívat na věci tohoto světa s perspektivou věčnosti? Konec citátu. A prezident Oaks odpovídá, že klíčem je větší víra v Ježíše Krista. Větší víra v Ježíše Krista přichází tehdy, když každý den hodujeme na jeho slově. Píseň Víc svatosti dej mi navrhuje, jak se modlit o to, abychom se stali svatějšími. Její autor moudře uvádí, že svatost, o kterou usilujeme, je dar od milujícího Boha, který je nám udělen po určité době, po všem, co můžeme učinit. Jistě si vybavujete poslední sloku. Víc svobody dej mi a sílu v ní žít. Víc čistoty srdce, cit pro domov mít. Víc pro království tvé, užitečně žít. Víc, můj spasiteli, jak ty, svatým být. Ať již je naše osobní situace jakákoliv, a ať již jsme na cestě smlouvy vedoucí domů kdekoliv, kéž jsou naše modlitby o více svatosti zodpovězeny. Vím, že když bude naše prosba splněna, prohloubí se naše štěstí. Může to přicházet pomalu, ale přijde to. Toto ujištění mám od milujícího nebeského Otce a jeho milovaného syna Ježíše Krista. Svědčím o tom, že Joseph Smith byl prorok Boží a že prezident Russell M. Nelson je naším žijícím prorokem v dnešní době. Bůh Otec žije a miluje nás. Přeje si, abychom se vrátili k němu domů jako rodiny. Náš milující Spasitel nás vybízí, abychom ho při svém putování na toto místo následovali. Oni připravili cestu. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 2016 navštívil pěvecký sbor Tabernáku na Chrámovém náměstí Nizozemsko a Belgii. Jelikož jsem se na přípravě této uchvatné události podílel, měl jsem příležitost zažít jejich vystoupení dvakrát. Během vystoupení jsem přemýšlel o tom, jak obrovským výkonem byl přesunout tak početný pěvecký sbor. Upoutal mě především velký gong, jehož přeprava byla jistě náročná a zřejmě drahá v porovnání s houslemi, trumpetou či jinými hudebními nástroji, které je možné přenést snadno v ruce. Když jsem si ale všímal toho, jak byl tento gong využíván, ve skutečnosti byl použit jen na několik úderů, zatímco menší nástroje hrály po většinu koncertu. Pomyslel jsem si, že by bez zvuku tohoto obrovského gongu nebylo představení stejné, a tak na jeho převoz, takovou dálku přes oceán, bylo nutné vyvinout určité úsilí. Někdy můžeme mít pocit, že jsme jako onen gong, že jsme dopřijen k tomu, abychom při vystoupení hráli na podružnou roli. Dovolte mi však říci, že váš zvuk má zásadní vliv. Potřebujeme všechny nástroje. Někteří z nás se ve škole dobře a snadno učí, zatímco jiní mají umělecké nadání. Někteří jsou dobří návrháři a stavitelé, jiní pečují o lidi, chrání je nebo učí. Všichni jsou zapotřebí, aby přinášeli barvitost a význam tomuto světu. Rád bych tento proslov adresoval všem těm, kteří mají pocit, že nemají čím přispět nebo si myslí, že nejsou důležití a pro nikoho nic neznamenají. Těm, kteří mají pocit, že jsou na vrcholu světa a také všem, kteří se nacházejí někde mezi. Ať jste na cestě životem kdekoliv, někteří z vás se možná cítíte tak přetížení, že již ani nevnímáte, že na této cestě jste. Chtěl bych vás vyzvat, abyste vystoupili z temnoty na světlo. Světlo Evangelia vás zahřeje a uzdraví a pomůže vám porozumět tomu, kdo doopravdy jste a jaký je v životě váš účel. Někteří z nás bloudí po zakázaných cestách a snaží se tam nalézt štěstí. Náš milující nebeský Otec nás zve, abychom kráčeli po cestě učeníctví a vrátili se k němu. Miluje nás dokonalou láskou. Jaká je to cesta? Je to cesta, na které si vzájemně pomáháme porozumět tomu, kdo jsme, tím, že si vzájemně sloužíme. Sloužit podle mě znamená projevovat božskou lásku. Vytváříme tím prostředí, ve kterém dárce i příjemce získávají touhu činit pokání. Jinými slovy, měníme směr, přibližujeme se ke Spasiteli Ježíši Kristu a stáváme se více takovými, jako je On. Například není nutné neustále připomínat manželskému partnerovi nebo dětem, jak se mohou zlepšovat. Oni to již vědí. Právě vytvářením láskyplného prostředí budou mít schopnost ve svém životě provést nutné změny a stát se lepšími lidmi. Tímto způsobem se pokání stane každodenním zušlechtujícím procesem, který může například zahrnovat, že se za špatné chování omluvíme. Stále si pamatuji a zažívám situace, kdy jsem příliš rychle soudil nebo jsem nebyl dost ochotný naslouchat. Na konci dne při osobní modlitbě jsem pocítil laskavou radu z nebe, abych činil pokání a polepšil se. Milující prostředí, které vytvořili nejprve mí rodiče, bratři a sestry, a později má manželka, děti a přátelé, mi pomáhá stát se lepším člověkem. Všichni víme, v čem se můžeme zlepšit. Není potřeba si to vzájemně opakovaně připomínat, ale je potřeba mít se rádi a sloužit si navzájem a vytvářet tím atmosféru, ve které jsme ochotni se změnit. V tomtéž prostředí se učíme tomu, kdo ve skutečnosti jsme a jaká je naše role v této poslední kapitole světové historie před druhým příchodem Spasitele. Pokud si nejste jistí, jaká je vaše role, rád bych vás vyzval, abyste si našli místo, kde můžete být sami a požádali nebeského Otce, aby vám ukázal, jakou roli máte hrát. Odpověď bude zřejmě přicházet postupně a podezřetelněji, jakmile se pevněji postavíme na cestu smlouvy a služby. Některé těžkosti, které zažíváme, jsou ty též, kterým čelil Joseph Smith, když byl uprostřed války slov a rozbouření názorů. Jak se dočítáme v jeho vlastním záznamu, často si říkal, co se má učiniti? Které z těchto všech společností jsou správné? Nebo jsou všechny společné na omylu? Jestliže některá z nich je správná, která to je a jak to rozeznám? S poznáním, které našel v Jakubově epištole a které zní, jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti žádejší od Boha, který všechnym dává ochotně a neomlouvá, i bude dána jemu, Josef nakonec dospěl k rozhodnutí tázat se Boha. Dále se dočítáme, že to bylo poprvé v jeho životě, kdy takový pokus učinil, neboť uprostřed všech svých úzkostí se dosud nikdy nepokusil modlit se nahlas. A stejně tak to může být i pro nás první zkušenost, při které oslovíme svého tvůrce tak, jak jsme to dosud nikdy neučinili. Josefovi se díky tomu, o co se pokusil, zjevil nebeský Otec a jeho syn Ježíš Kristus. Nazvali ho jménem a my díky tomu dnes máme mnohem jasnější porozumění tomu, kdo jsme a že na nás skutku záleží. Dále čteme, že Josef byl během citlivých let dospívání pronásledován těmi, kteří měli být jeho přáteli a kteří se k němu měli chovat laskavě. A tak, když vedeme život naplněný učeňstvím, můžeme očekávat určité protivenství. Pokud máte v současnosti pocit, že nedokážete být součástí orchestru a cesta pokání vám připadá obtížná, vězte prosím, že když se na ní budeme držet, břímě nám bude z beder sňato a my znovu uvidíme světlo. Nebeský Otec nás nikdy neopustí, když se k němu obrátíme o pomoc. Můžeme upadnout a znovu se zvednout a on nám pomůže oprášit špínu z kolen. Někteří z nás jsou zranění, ale pánova lékárnička první pomoci obsahuje náplasti, které jsou dostatečně velké na to, aby zakryly všechny naše rány. A proto právě tuto lásku, tuto dokonalou lásku, kterou také nazýváme pravou láskou nebo čistou láskou Kristovou, potřebujeme v našem domově, kde rodiče slouží dětem a děti svým rodičům. Skrze tuto lásku se srdce promění a vznikne touha konat jeho vůli. Právě tato láska, kterou potřebujeme, když spolu jednáme jako děti našeho nebeského Otce a jako členové jeho církve, nám umožní využít všechny hudební nástroje v našem orchestru, abychom mohli nádherně hrát a zpívat s andělskými chory nebes, až Spasitel znovu přijde. Právě tato láska, toto světlo musí zářit a rozjasňovat naše okolí v každodenním životě. Lidé si tohoto světla povšimnou a bude je přitahovat. Toto je způsob misionářské práce, který přitáhne druhé, aby přišli a viděli, přišli a pomohli a přišli a zůstali. Až obdržíme své svědectví o tomto velikém díle a naší roli v něm, radujme se prosím společně s naším milovaným prorokem Josefem Smithem, který prohlásil: neboť jsem viděl vidění, věděl jsem to a věděl jsem, že Bůh to ví a nemohl jsem to popříti. Svědčím vám o tom, že vím, kdo jsem a vím, kdo jste vy. Všichni jsme děti nebeského Otce, který nás miluje. Neposlal nás sem proto, abychom neuspěli, ale abychom se k němu ve slávě navrátili. Abychom všichni porozuměli své roli v tomto velikém díle služby a mohli se všichni stát více takovými, jako je on, až znovu přijde. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, když se v loni blížila říjnová generální konference, připravoval jsem si konferenční proslov, poukazující na sté výročí vidění duchovního světa, které bylo 3. října 1918 dáno prezidentu Josefu F. Smithovi. Několik dní poté, co jsem svůj proslov odeslal na překlad, má milovaná věčná společnice Barbara završila svou zkoušku ve smrtelnosti a přešla do duchovního světa. Tak, jak dny přišly v týdny, pak v měsíce a nyní uplynul od úmrtí Barbary již celý jeden rok, zjišťuji, že si ve větší míře uvědomuji hodnotu tohoto verše s písem. Budeš žíti s druhými v lásce natolik, že budeš plakati pro ztrátu těch, kteří zemřou. S Barbarou jsme byli požehnáni tím, že jsme spolu žili v lásce 67 let. Poznal jsem však velmi osobním způsobem, co to znamená plakati pro ztrátu těch, které máme rádi. Velmi ji miluji a velmi mi chybí. Domnívám se, že většina z nás plně nedocenuje, co pro nás druzí dělají, dokud nejsou pryč. Věděl jsem, že Barbara měla neustále plné ruce práce, ale nechápal jsem plně, jaké časové nároky na ní neustále kladla rodina, církev a lidé v místě, kde jsme žili. Naši rodinu udržovali při chodu její každodenní zasvěcené skutky, které se v průběhu všech těch let nesčetněkrát opakovaly. A při tom všem nikdo v naší rodině nikdy neslyšel, že by zvýšila hlas nebo řekla něco nelaskavého. Tento uplynulý rok mě zaplavila vlna vzpomínek. Přemýšlel jsem o fyzicky náročném rozhodnutí, které učinila, aby byla matkou 7 dětí. Být ženou v domácnosti bylo tou jedinou profesí, kterou si kdy přála, a v každém ohledu v ní byla dokonalým profesionálem. Často jsem se podivoval nad tím, jak se dokázala starat o všechny naše děti i o mě. Samotná příprava jídla byla v skutku náročným úkolem. Nemluvě o zvládání hory prádla, kterou naše rodina každý týden vyprodukovala, a starost o to, aby děti měly boty a oblečení správné velikosti. Všichni jsme se na ní obraceli s miliony dalších záležitostí, které pro nás byly důležité. A protože byly důležité pro nás, byly důležité i pro ní. Byla jedním slovem vynikající, jako manželka, jako matka, jako přítelkyně, jako bližní a jako dcera Boží. Nyní, když už tu s námi není, jsem rád za to, že jsem se vždy po návratu domů z kanceláře rozhodl se dávat si k ní během posledních měsíců jejího života a držet jí za ruku, zatímco jsme se dívali na závěry některých jejich oblíbených muzikálů. A to stále dokola, protože si kvůli Alzheimerově nemoci nepamatovala, že je viděla pouhý den předtím. Vzpomínky na ony chvíle, kdy jsme se drželi za ruce, jsou nyní pro mě velmi, velmi cenné. Bratři a sestry, nevynechejte, prosím, jedinou příležitost podívat se s láskou do očí členům své rodiny. Děti a rodiče, projevujte o sebe vzájem a vyjadřujte si lásku a uznání. Někteří z vás se možná podobně jako já jednoho dne probudíte a zjistíte, že chvíle na takto důležitá sdělení je již pryč. Žijte každý den pospolu, se srdcem naplněným vděčností, dobrými vzpomínkami, službou a spoustou lásky. Během tohoto uplynulého roku jsem přemítal soustředění než kdy dříve o plánu našeho nebeského Otce. Když o něm Alma učil svého syna Koriantona, mluvil o něm jako o velkém plánu štěstí. Když o tomto plánu uvažuji, přicházejí mi neustále na mysl slova opětovné shledání. Je to plán, který navrhl náš milující Otec v nebi a jehož ústředním bodem je velkolepá a nádherná možnost opětovného rodinného shledání, věčného opětovného sjednocení manžele a manželky, rodičů a dětí, generací a generací v domácnosti Boží. Tato myšlenka mi přináší útěchu a ujištění, že budu znovu s Barbarou. Ačkoliv ke konci života fyzicky trpěla, její duch byl silný, vznešený a čistý. Připravila se ve všech ohledech na to, aby až onen den nastane, mohla stanout před příjemnou soudcovskou stolicí Boží se sebedůvěrou a pokojnou jistotou. Ale pak jsem tu já. Za dva dny mi bude 91 let. A stále si kladu otázku. Jsem já připraven? Dělám vše, co mám, abych byl schopen ji znovu držet za ruku? Tou nejprostší a nejzákladnější jistotou tohoto života je toto. Všichni zemřeme. Ať již zemřeme staří či mladí, poklidně či komplikovaně, bohatí či chudí, milovaní či opuštění. Nikdo smrti neunikne. Před několika lety řekl prezident Gordon B. Hinckley něco, co je v tomto ohledu obzvlášť příhodné. Jak sladké je ujištění, jak utěšující je mír, který vyplývá z poznání, že pokud správně uzavřeme sňatek a pokud správně žijeme, náš vztah bude pokračovat, nehledě na jistotu smrti a ubíhání času. Já jsem sňatek uzavřel rozhodně správně, o tom nemám pochyby. Ale to podle prezidenta Hinckleyho nestačí. Musím také správně žít. V dnešní době může být snaha žít správně poměrně matoucím pojmem, zvláště když trávíte hodně času na sociálních sítích, kde může ohledně Boha a jeho plánu pro jeho děti kdokoliv hlásat skutečné pravdy, ale i falešné názory. Členové církve mají naštěstí věčně pravdivé zásady, díky nimž víme, jak žít, abychom mohli být lépe připraveni, až zemřeme. Jen pár měsíců před mým narozením pronesl můj dědeček, starší Melvin J. Ballard, který byl apoštolem proslov, v němž podle mnohých zachytil samotnou podstatu toho, co znamená žít správně. Jeho proslov s názvem Zápas o duši se zaměřoval na neustálou bitvu mezi naším fyzickým tělem a naším věčným duchem. Řekl, největší střet, jímž kdy bude každý muž nebo žena procházet, bude bitva, kterou budou muset svést sami se sebou. A vysvětlil, že Satan, nepřítel naší duše, na nás útočí skrze vášně, choutky a touhy těla. Hlavní bitva se tudíž odehrává mezi naší božskou a duchovní podstatou a tělesným přirozeným člověkem. Závěr citátu. Bratři a sestry, nezapomínejte, že můžeme obdržet duchovní pomoc skrze vliv Ducha Svatého, který nás naučí všemu. A pomoc může přicházet také skrze moc a požehnání kněžství. Nyní se ptám, jak se daří bojovat vám? Prezident David O. McKay řekl, pozemská existence člověka je pouhá zkouška týkající se toho, zda člověk bude zaměřovat své úsilí, svou mysl a svou duši na to, co přispívá pohodlí a uspokojení jeho fyzické přirozenosti, nebo zda bude účelem jeho života osvojení si duchovních vlastností. Závěr citátu. Tato bitva mezi naší tělesnou a naší duchovní povahou není ničím novým. Král Benjamin ve svém posledním kázání ke svému lidu učil, že přirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jim od pádu Adamova a bude na věky věků, ledaže se poddá nutkáním Svatého Ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista Pána. Apoštol Pavel učil, že ti, kteří jednají podle těla, myslí na věci těla, ale ti, kteří jednají podle ducha, myslí na věci ducha. Neboť smýšlet tělesně znamená smrt, ale smýšlet duchovně znamená život a pokoj. Zdá se mi jasné, že jednou z nejdůležitějších věcí, které se v tomto životě můžeme naučit, je to, jak klást důraz na naši věčnou duchovní podstatu a jak ovládat své zlovolné touhy. Víme, že je to možné. Víme, náš duch existuje mnohem déle než naše fyzické tělo a již před smrtelné říši dal úspěšně přednost spravedlivosti před zlem. Ano, v oné předsmrtelné říši jsme v skutku museli učinit rozhodnutí, které nám změnila život. Každý člověk, který kdy na této planetě žil nebo bude žít, učinil zásadní rozhodnutí přijmout plán nebeského Otce, určený pro naše spasení. A tak jsme všichni přišli na zemi s průkazným záznamem o naší úspěšné duchovní podstatě a věčném určení. Zamyslete se nad tím na okamžik. Toto je to, kým opravdu jste a kým jste vždy byli. Synem či dcerou Boha. S duchovními kořeny ve věčnosti a s budoucností oplývající nekonečnými možnostmi. Jste v prvé řadě především a vždy duchovní bytostí. Když se tedy člověk rozhodne upřednostnit svou tělesnou podstatu před podstatou duchovní, rozhoduje se pro něco, co je v rozporu s jeho skutečnou, opravdovou a autentickou duchovní osobností. Není však pochyb o tom, že tělo a pozemské podněty toto rozhodování komplikují. Kvůli závoji zapomnění, který se rozprostírá mezi předsmrtelným duchovním světem a tímto světem smrtelným, Může člověk ztratit ze zřetele svůj vztah k Bohu a svou duchovní podstatu a jeho tělesná povaha může upřednostňovat to, co si přeje právě teď. Naučit se dávat přednost věcem ducha před věcmi těla je jedním z hlavních důvodů, proč je tato pozemská zkušenost součástí plánu nebeského Otce. Proto je také tento plán postaven na pevném a spolehlivém základě usmíření našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Abychom své hříchy, včetně chyb, kterých se dopouštíme, když se poddáváme tělu, mohli překonat skrze neustálé pokání a mohli jsme vést duchovně zaměřený život. Nyní je ta doba na to, abychom ovládali své tělesné choutky, abychom tak byli v souladu s duchovní naukou Kristovou. Právě proto nesmíme odkládat den svého pokání. Pokání se tedy stává nepostradatelnou zbraní v naší bitvě nad sebou samými. O této bitvě se na minulé generální konferenci zmínil prezident Russell M. Nelson a připomněl nám, že rozhodnutí činit pokání se znamená, že se rozhodujeme změnit. Dovolujeme Spasiteli, aby nás proměnil v nejlepší verzi nás samotných. Rozhodujeme se duchovně růst a přijímat radost. Radost z vykoupení v něm samotném. Rozhodujeme-li se činit pokání, rozhodujeme se stát se více takovými, jako Ježíš Kristus. Každý večer, když se svým Otcem v nebi procházím v modlitbě svůj den, prosím o to, aby mi bylo odpuštěno, pokud jsem udělal něco špatného. A slibuji, že se druhý den pokusím být lepší. Jsem přesvědčen, že toto každodenní pokání pomáhá mému duchu připomínat mému tělu, kdo má nade mnou vládu. Dalším prostředkem je každotýdenní příležitost, kterou máme všichni, se duchovně občerstvit přijetím svátosti na památku usmíření našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a jeho dokonalé lásky, kterou ke každému z nás chová. Bratři a sestry, vybízím vás, abyste trochu zpomalili a zamysleli se nad tím, jak se vám daří podrobovat si svou tělesnou povahu a posilovat svou božskou duchovní podstatu, abyste, až ta chvíle nastane, mohli přejít do duchovního světa a zažít radostné, opětovné shledání se svými blízkými. O tomto svědčím a o to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, děkuji vám za vše, co děláte, abyste se stali a aby se druhým pomáhali se stát pravými následovníky Ježíše Krista a těšili se z požehnání plynoucí ze svatého chrámu. Děkujeme vám za vaši dobrotivost. Jste úžasní, jste nádherní. Modlím se o to, abychom, když plně porozumíme tomu, že jsme děti Boží, rozpoznali potvrzující vliv Ducha Svatého. V dokumentu Rodina prohlášení světu se uvádí, všechny lidské bytosti, muži a ženy, jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Jsme vyvolení duchové, kteří byli uchováni, aby vyšli v plnosti času, aby se podíleli na kladení základů velikého díla posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson prohlásil, v duchovním světě jste byli učeni, abyste se připravili na cokoliv a na vše, s čím se setkáte během tohoto posledního období těchto posledních dnů. Toto učení ve vás přetrvává. Jste vyvolení synové a dcery Boží. Máte moc přemoci protivníka. Protivník si je však vědom toho, kdo jste. Zná váš božský původ a snaží se omezit váš pozemský i nebeský potenciál tím, že používá tři O. Oklamávání, odvádění pozornosti, odrazování. Protivník používal nástroj oklamávání ve dnech Mojžíšových. Pán řekl Mojžíšovi, viz, ty jsi syn můj, mám pro tebe práci a ty jsi v podobenství mého jednorozeného. Krátce po tomto velkolepém vidění se Satan pokusil Mojžíše oklamat. Slova, která použil, jsou zajímavá. Mojžíši, synu člověka, uctívej mě. Oklamání nespočívalo jen ve výzvě uctívat Satana, ale také v tom, že Mojžíše popsal jako syna člověka. Vzpomeňte si, že Pán právě Mojžíšovi řekl, že je synem Božím stvořeným v podobenství jeho jednorozeného. Protivník byl ve svém úsilí Mojžíše oklamat neúnavný, ale Mojžíš odolal škám. Odejdi ode mne, Satane, neboť pouze tohoto jediného Boha budu uctívati, který je Bohem slávy. Mojžíš pamatoval na to, kdo je Syn Boží. Pánova slova určená Mojžíšovi se týkají i vás a mne. Jsme stvořeni podle obrazu Božího a on pro nás má práci. Protivník se z nás snaží oklamat tím, že se nás snaží přímě zapomenout, kdo skutečně jsme. Pokud nerozumíme tomu, kdo jsme, pak je obtížné si uvědomit, kým se můžeme stát. Protivník se také snaží odvést naši pozornost od Krista a jeho cesty smlouvy. Starší Ronald A. Rasband řekl, protivníkovým záměrem je odvést naši pozornost od duchovních svědectví, zatímco Pán si přeje, aby nás osvítil a zapojil do svého díla. V dnešní době je toho mnoho, co může odvádět naši pozornost, včetně Twitteru, Facebooku, Instagramu, her ve virtuální realitě a dalšího. Tyto technologické vymoženosti jsou úžasné, ale nejsme opatrní, mohou odvádět naši pozornost od naplňování našeho božského potenciálu. Jejich správné používání může přivolat nebeskou moc a umožnit nám stát se svědky zázraků, zatímco se snažíme shromažďovat rozptýlený Izrael na obou stranách závoje. Buďme při používání technologií opatrní, nikoli nedbalí. Neustále hledáme to, jak nás technologie mohou více přiblížit ke spasiteli a umožnit nám uskutečňovat jeho dílo, zatímco se připravujeme na jeho druhý příchod. A nakonec, protivník si přeje, abychom se nechali odradit. Odrazovat nás může to, když se porovnáváme s druhými, nebo když ve svém životě nesplňujeme určitá očekávání, včetně jich vlastních. Když jsem zahájil doktorantské studium, byl to odrazující pocit. Do studijního programu byli do toho roku přijati 4 studenti a ti ostatní studenti byli vynikající. V testech dosahli lepších výsledků, měli více zkušeností s prací na vyšších manažerských pozicích a čišla z nich důvěra ve své schopnosti. Po prvních 2 týdnech studia mě začaly přepadat pocity ztráty, odvahy a pochybnosti a téměř mě přemohli. Rozhodl jsem se, že mám-li toto 4leté studium úspěšně dokončit, měl bych každý semestr přečíst celou knihu Mormonovu. Zatímco jsem ji každý den četl, rozpoznával jsem spasitelova slova, že Duch Svatý mě naučí všemu a připomene mi vše. To mi potvrdilo, kdo jako Boží syn jsem. Připomnělo mi to, aby se neporovnával s druhými a dodalo mi tu důvěru v mou božskou roli, kterou je uspět. Milí přátelé, nedovolte prosím nikomu, aby vás připravil o vaše štěstí. Neporovnávejte se s druhými. Pamatujte prosím na spasitelova lásky plná slova. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Jak tento pokoj nalézt, jak pamatovat na to, kdo jsme a jak přemáhat protivníkova 3O? Za prvé, pamatujte na to, že první a veliké přikázání je milovat Boha svým srdcem, mocí, myslí a silou. Vše, co děláme, má být motivováno naší láskou k němu a k jeho synovi. Když k ním budeme rozvíjet lásku dodržováním jejich přikázání, naše schopnost milovat sebe i druhé poroste. Začneme sloužit rodině, přátelům a bližním, protože uvidíme tak, jak je vidí Spasitel, jako syny a dcery Boží. Za druhé, modlete se k Otci ve jménu Ježíš Krista každý den. Každý den, každý den. Právě skrze modlitbu můžeme pocítit Boží lásku a projevit svou lásku k němu. Skrze modlitbu vyjadřujeme vděčnost a prosíme o sílu a odvahu poddat svou vůli vůli Boží a být řízení a vedení ve všech věcech. Pozbuzuji vás, abyste se modlili k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni touto láskou, abyste se mohli stát syny a dcerami Božími, abychom, až se zjeví, byli jako On. Za třetí, čtěte a studujte knihu Mormonovu každý den. Každý den, každý den. Mně osobně se obvykle daří studovat knihu Mormonovu lépe, když mám při čtení na mysli nějakou otázku. Když máme při čtení na mysli otázku, můžeme obdržet zjevení a poznat, že prorok Josef Smith měl pravdu, když prohlásil, kniha Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi a člověk se dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více než prostřednictvím kterékoliv jiné knihy. Kniha Mormonova obsahuje slova Kristova a pomáhá nám pamatovat na to, kdo jsme. A nakonec, v duchu modlitby přijmejte svátost každý týden. Každý týden, každý týden. Právě skrze smlouvy a kněžské obřady, včetně svátosti, se v našem životě projevuje moc božskosti. Starší David A. Bednar učil, obřad svátosti je svatou a opakující se výzvou, abychom činili upřímné pokání a byli duchovně obnoveni. Úkon přijímání svátosti sám o sobě hříchy neodpouští. Když se ale svědomitě připravujeme a účastníme se tohoto obřadu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, pak zaslíbení zní, že můžeme mít vždy ducha Páně, aby byl s námi. Když pokorně přijímáme svátost, pamatujeme na Ježíšovo utrpení v oné posvátné zahradě zvané Getsemani a na jeho oběť na kříži. Vyjádřujeme Otci vděčnost za to, že poslal svého jednorozeného syna, našeho vykupitele, a projevujeme ochotu dodržovat jeho přikázání a vždy na něj pamatovat. Ke svátosti se pojí duchovní osvícení. Je osobní, je mocné a je potřebné. Přátelé, slibuji vám, že když se budeme snažit milovat Boha celým svým srdcem, modlit se ve jménu Ježíš Krista, studovat knihu Mormonovu a v duchu modlitby přijímat svátost, budeme schopni se silou Páně přemoci klamavé praktiky protivníka, minimalizovat odvádění pozornosti, které omezuje náš božský potenciál, a odolávat odrazování, které oslabuje naši schopnost pociťovat lásku nebeského Otce a jeho Syna. Plně porozumíme tomu, kdo jako synové a dcery Boží jsme. Bratře a sestry, předávám vám svou lásku a prohlašuji své svědectví, že vím, že nebeský Otec žije a Ježíš je Kristus. Miluje. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je království Boží na zemi. My jako členové jeho církve máme božské pověření shromažďovat Izrael a připravovat svět na druhý příchod Mesiáže. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. After the singing, we will hear from Elders Ulysses Suarez and Neil L. Anderson of the Quorum of the Twelve Apostles.
Sledujete 189. pouliční Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Drazí bratři a sestry, během posledních dvou dnů jsme byli našimi vedoucími velmi mocně učení. Svědčím o tom, že pokud se budeme snažit toto inspirované a aktuální učení uplatňovat v osobním životě, Pán skrze svou milost pomůže každému z nás nést svůj kříž a ulehčí nám naše břemena. Spasitel, když byl poblíž Cezareje Filipovi, zjevil svým učedníkům, že bude v Jeruzalémě trpět z rukou starších, předních kněží a zákonníků. Konkrétně je učil o své smrti a slavném vzkříšení. V té době jeho učedníci nerozuměli zcela jeho božskému poslání na zemi. Sám Petr, když slyšel, co Spasitel řekl, vzal Spasitele stranou a napomenul ho slovy. Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho. Aby Spasitel pomohl svým učedníkům porozumět tomu, že oddanost jeho dílu zahrnuje poddajnost a utrpení, důrazně prohlásil, chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiš sebe sám a vezmi kříž svůj a následuješ mne. Nebo kdož by chtěl duši svou zachovat, ztratí ti. Kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezne ti. Nebo co je splatno člověku, by všecken svět získal své, pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou? Těmito slovy Spasitel zdůraznil, že všichni ti, kteří jsou ochotni ho následovat, musí zapřít sami sebe a ovládat své tužby, chutě a vášně, obětovat vše, dokonce samotný život, a bude-li to nutné, a podrobit se vůli Otce právě tak, jak to učinil. Toto je ve skutečnosti cena, kterou je nutné za spasení duše zaplatit. Ježíš záměrně a obrazně použil symbol kříže, aby svým učedníkům pomohl lépe pochopit, co oběť a oddanost Pánovu dílu opravdu znamená. Obraz kříže byl mezi jeho učedníky i obyvateli Římské říše velmi dobře znám, protože Římané nutili ty, kteří byli ukřižováni, kteří měli být ukřižováni, aby si nesli vlastní kříž nebo příčný trám na místo své popravy. Teprve až po Spasitelově vzkříšení se učedníkům otevřela mysl, aby pochopili vše, co o něm bylo napsáno a co po nich bude od oné chvíle požadováno. Podobně je zapotřebí, aby každý z nás otevřel svou mysl a své srdce, aby ve větší míře pochopil důležitost toho, že máme na sebe vzít svůj kříž a následovat ho. Skrze písma se učíme, že ti, kteří si přejí na sebe vzít svůj kříž, chovají lásku k Ježíši Kristu takovým způsobem, že v sobě popírají veškerou bezbožnost a každou světskou žádostivost a dodržují jeho přikázání. Naše odhodlání odvrhnout vše, co je v rozporu s Boží vůlí, obětovat vše, co jsme žádáni odevzdat a snažit se následovat jeho učení, nám pomůže vytrvat na cestě Evangelia Ježíše Krista i tváří v tvář strastem, slabostem své duše či společenskému tlaku a světským filozofiím, které se jeho učení příčí. Například pokud jde o ty, kteří dosud nenašli věčného společníka či společnici a možná se cítí osaměle a beznadějně, nebo o ty, kteří jsou rozvedení a mají pocit, že jsou opuštění a že na ně druzí zapomněli. Ujišťuji vás, že přijetí Spasitelovy výzvy vzít na sebe svůj kříž a následovat ho znamená kráčet dál s vírou po cestě Páně, zachovávat důstojnost a neoddávat se světským zvykům, které nám v konečném důsledku odnímají naději na Boží lásku a milosrdenství. Tytéž zásady se týkají těch z vás, kteří zakoušíte přitažlivost k osobám stejného pohlaví a cítíte se sklíčeně a bezradně. A možná kvůli tomu máte někteří z vás pocit, že evangelium Ježíše Krista již není pro vás. Pokud tomu tak je, chtěl bych vás ujistit, že vždy existuje naděje v Bohu Otci a v jeho plánu štěstí v Ježíši Kristu a jeho smírné oběti a v životě podle jejich lásky plných přikázání.
Pán nás ve své dokonalé moudrosti, moci, spravedlnosti a milosrdenství může spečetit za své, abychom mohli být přivedeni do jeho přítomnosti a získali věčné spasení, budeme-li pevní a neochvějní v dodržování přikázání a budeme-li vždy oplývat dobrými skutky. Pro ty, kteří se dopustili závažných hříchů, bude tatáž výzva kromě jiného znamenat, že se pokoříte před Bohem, promluvíte si s příslušnými vedoucími církve, budete činit pokání a hříchu zanecháte. Tento proces bude také požehnáním pro všechny ty, kteří bojují s ohromujícími závislostmi, zahrnující používání opiátů, drog, alkoholu a zaobírání se pornografií. Tyto kroky vás přivedou blíže ke Spasiteli, který vás v konečném důsledku může zbavit pocitu viny, zármutku a duchovního i fyzického otroctví. Navíc můžete také usilovat o podporu ze strany rodin, přátel a kvalifikovaných lékařů a profesionálních poradců. Nikdy se prosím nevzdávejte po následných nezdarech, ani se nepovažujte za neschopné zanechat hříchů a překonat závislost. Nemůžete si dovolit přestat se snažit a poté pokračovat ve slabostech a hříchu. Vždy usilujte o to, abyste dělali to nejlepší, co můžete, a svými skutky projevujte touhu očistit vnitřní nádobu, jak o tom učil Spasitel. Někdy řešení určitých těžkostí přichází až po měsících a měsících neustálého úsilí. Těchto případů se týká zaslíbení nacházející se v knize Mormonově, že milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učinit. Pamatujte prosím na to, že Spasitelův dar milosti se nutně časově neomezuje jen na období po všem, co můžeme učinit. Můžeme obdržet jeho milost před, během i po období, kde jsme vynaložili vlastní úsilí. Svědčím o tom, že když se budeme neustále snažit překonávat své těžkosti, Bůh nám požehná darem víry, že budeme uzdraveni a darem působení zázraku. Vykoná pro nás to, co nejsme schopni vykonat sami. Navíc, pokud jde o ty, kteří se cítí zahořkle, rozlobeně, uraženě či hluboce zarmouceně kvůli něčemu, co vám připadá nezasloužené, vzít na sebe svůj kříž a následovat Spasitele znamená snažit se tyto pocity odložit a obrátit se k Pánu, aby nás mohl z tohoto stavu mysli osvobodit a pomohl nám najít pokoj. Pokud se budeme těchto negativních pocitů a emocí držet, můžeme na neštěstí zjistit, že v osobním životě nebudeme zažívat vliv Pánova ducha. Nemůžeme činit pokání za druhé, ale můžeme jim odpustit tím, že odmítneme být rukojmím těch, kteří nám ublížili. Písma nás učí, že z těchto situací existuje východisko. Tím, že vyzveme Spasitele, aby nám pomohl nahradit naše kamenné srdce srdcem novým. Má-li toto nastat, je zapotřebí, abychom předstoupili před Pána se svými slabostmi a prosili o jeho pomoc a odpuštění, zvláště během posvátného okamžiku, kdy každou neděli přijímáme svátost. Kéž se rozhodneme usilovat o jeho pomoc a učinit důležitý a obtížný krok tím, že odpustíme těm, kteří nám ublížili, aby se tak naše rány mohli začít hojit. Slibuji vám, že když tak učiníte, vaše noci budou plné úlevy pramenící z vědomí toho, že jste s Pánem smíření. Prorok Joseph Smith, když byl v roce 1839 žaláři v Liberty, napsal členům církve epištolu obsahující proroctví, které se těchto situací velmi týkají, napsal: všechny trůny a panství, knížectví a moci budou zjeveny a uděleny všem, kdo vytrvali udatně pro evangelium Ježíše Krista. Tudíž ti, kteří na sebe vezmou jméno Spasitele, budou důvěřovat jeho zaslíbením a vytrvají do konce, budou spaseni a budou moci dlít s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Všichni ve svém životě čelíme nepříznivým situacím, kvůli nimž se cítíme smutně, bezmocně, beznadějně a někdy i oslabeně. Některé tyto pocity nás mohou vést k tomu, že se Pána ptáme, proč se mi toto děje, nebo proč se má očekávání neplní. Konec konců dělám vše, co je v mých silách, abych nesl svůj kříž a následoval Spasitele. Moji milí přátelé, musíme pamatovat na to, že vzít na sebe svůj kříž zahrnuje i to, že jsme pokorní a důvěřujeme Bohu a jeho nekonečné moudrosti. Musíme si uvědomit, že on ví o každém z nás a o našich potřebách. Je také nezbytné přijmout skutečnost, že Pánovo načasování se liší od toho našeho. Někdy usilujeme o požehnání a stanovujeme Pánu časový limit, aby ho do určité doby naplnil. Nemůžeme podmiňovat svou věrnost jemu tím, že mu budeme dávat termíny, dokdy má zodpovědět naše přání. Když tak činíme, podobáme se skeptickým nefitům z dávných dob, kteří se vysmívali svým bratřím tím, že říkali, že čas na naplnění slov pronesených Samuelem Lamanitou již uplynul, čímž vytvářeli zmatek mezi těmi, kteří věřili. Je potřeba natolik důvěřovat Pánu, abychom se upokojili a věděli, že on je Bůh, že zná všechny věci a že si je vědom každého z nás. Nedávno jsem měl příležitost posloužit jedné ovdovělé sestře jménem Franka Kalamasiová, která trpí ochromující nemocí. Sestra Kalamasiová vstoupila do znovuzřízené církve Ježíše Krista jako první ze své rodiny. I když její manžel nebyl nikdy pokřtěn, souhlasil s tím, že se bude setkávat s misionáři a často chodil na církevní shromáždění. Navzdory těmto okolnostem sestra Kalamasiová zůstala věrná a vychovala 4 své děti v evangeliu Ježíše Krista. Rok po úmrtí manžela vzala své 4 děti do chrámu a tam se zúčastnili posvátných obřadů a byli spečetěni jako rodina. Zaslíbení spojená s těmito obřady jí přinesla velkou naději, radost a pocit štěstí, které jí pomáhají kráčet životem. Když se začaly objevovat první příznaky nemoci, její biskup jí dal požehnání. V té době řekla biskupovi, že je připravena přijmout Pánovu vůli a vyjádřila víru být uzdravena i víru vytrvat v nemoci až do konce. Během mé návštěvy, když jsem držel sestru Kalamasiovou za ruku a díval se jí do očí, jsem viděl, jak jí z tváře vychází andělská zář, odrážející její důvěru v Boží plán a její dokonalý jas naděje v Otcovu lásku a v jeho úmysl, který s ní má. Pociťoval jsem její pevné odhodlání vytrvat ve víře až do konce tím, že na sebe vezme svůj kříž bez ohledu na těžkosti, kterým čelí. Život této sestry je svědectvím o Kristu, prohlášením o její víře a oddanosti Kristu. Bratři a sestry, chtěl bych svědčit o tom, že braní svého kříže na sebe a následování Spasitele vyžaduje, abychom následovali jeho příklad, snažili se být takovými, jako je on, trpělivě čelili okolnostem života, zříkali se choutek přirozeného člověka a opovrhovali jimi a čekali na Pána. Žalmista napsal: očekávejš na Hospodina, posilni se a on tě posilní srdce tvého, protož očekávej na Hospodina. On jest vzpomožení naše a pavéza naše. Svědčím o tom, že když budeme kráčet v mistrových šlépějích a budeme čekat na toho, kdo je tím opravdovým léčitelem našeho života, získáme odpočinutí své duši a naše břemena budou snadná a lehká. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Vím, na co myslíte. Už jen jeden řečník a budeme si moci vyslechnout poselství prezidenta Nelsona. V naději udržet si při očekávání proslovu našeho milovaného proroka několik minut vaší pozornost, jsem si vybral velmi lákavé téma. Je to ovoce. Ovoce je díky barvě, textuře a sladkosti bobulí, banánů, vodních melounů a mang, nebo více exotičtějších druhů, jako je kiwano nebo granátové jablko, odedávna vysoce ceněnou lahůdkou. Spasitel během svého působení na zemi přirovnal dobré ovoce k věcem, které mají věčnou hodnotu. Řekl, po ovocích jejich poznáte je. Každý strom dobrý nese ovoce dobré. Pozbuzoval nás, abychom shromažďovali ovoce k životu věčnému. Prorok Lehi se v živém snu, který dobře známe z knihy Mormonovy, ostá v temné a chmurné pustině. Spatřuje špinavou vodu, mlhu temnoty, podivné a zakázané cesty, ale i tyč ze železa podél těsné a úzké cesty, která vede k nádhernému stromu, na němž roste ovoce, které činí člověka šťastným. Lehi o svém snu vypráví. Pojedl jsem z jeho ovoce. Bylo nadmíru sladké, sladší než vše, co jsem kdy ochutnal. A to naplnilo mou duši nesmírně velikou radostí. Toto ovoce bylo více žádoucí než všechno jiné ovoce. Co tento strom se svým nanejvýš drahoceným ovocem symbolizuje? Je symbolem lásky Boží a hlásá úžasný plán vykoupení, který pro nás připravil nebeský Otec. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Toto drahocenné ovoce symbolizuje úžasná požehnání spasitelova jedinečného usmíření. Nejenže budeme žít po životě ve smrtelnosti znovu, ale díky své víře v Ježíše Krista, pokání a dodržování přikázání můžeme dosáhnout odpuštění hříchů a jednoho dne stanout neposkvrnění a čistí před naším Otcem a jeho Synem. Pojíst z ovoce onoho stromu je také symbolem toho, že přijímáme obřady a smlouvy znovu zřízeného evangelia, což znamená dát se pokřtít, přijmout dar Ducha Svatého a vstoupit do domu Páně, abychom mohli být obdarováni mocí z výsosti. Skrze milost Ježíše Krista a dodržování svých smluv získáváme velkolepé zaslíbení, že budeme moci po celou věčnost žít se svou spravedlivou rodinou. Není divu, že anděl ono ovoce popsal jako nejradostnější pro duši. Takové v skutku je. Tak jsme již všichni zjistili, dokonce ani poté, co člověk okusí drahocenné ovoce znovu zřízeného evangelia, není lehké zůstat věrný a oddaný Pánu Ježíši Kristu. Jak už bylo řečeno mnohokrát na této konferenci, dál čelíme rušivým vlivům a klamu, zmatku a zhruchu, lákadlům a pokušením, jež se snaží odvést naše srdce od Spasitele a radostí a krás, které zažíváme díky tomu, že ho následujeme. Vzhledem k tomuto protivenství je Lehijův sen také varováním. Na druhé straně řeky je prostorná stavba s lidmi různého věku, kteří ukazují prstem na spravedlivé následovníky Ježíše Krista a vysmívají se jim. Lidé v této stavbě zesměšňují ty, kteří dodržují přikázání a vysmívají se jim ve snaze znevážit a pohanět jejich víru v Ježíše Krista a v jeho evangelium. A kvůli spochybňujícím a pohrdavým slovním útokům na věřící se někteří z těch, kteří ochutnali ono ovoce, začínají za evangelium, které kdysi přijali, stydět. Svádějí je falešná lákadla světa. Odvrací se od onoho stromu a ovoce. A, jak Pán řekl, odpadají na zakázané cesty a jsou ztraceni. V dnešním světě stavbařské skupiny protivníka pracují přes čas a kvapně onu velkou a prostornou stavbu rozšiřují. Její přístavba se rozšířila přes řeku s cílem obklopit naše domovy, zatímco ti, kteří ukazují prstem a vysmívají se dnem i nocí, rozeznívají na internetu své hlásné trouby. Prezident Nelson vysvětlil, protivník ze 4 násobuje své úsilí, aby rozvracel svědectví a kladl překážku dílu Páně. Pamatujme na Lehiova slova. My jsme jich nedbali. Ačkoliv se nemusíme obávat, je zapotřebí ostražitosti. Občas nás mohou vyvést duchovní rovnováhy i maličkosti. Nedopusťte, prosím, aby vás vaše otázky, urážky druhých, proradní přátelé ani politování hodné chyby a zklamání odvrátili od lahodných a rizích požehnání, která jsou potěchou pro duši a jejich zdrojem je drahocenné ovoce onoho stromu. Zaměřujte svůj zrak i srdce na Spasitele Ježíše Krista a na věčnou radost, která přichází pouze skrze něj. V červnu jsem se s manželkou Kathy zúčastnil pohřbu Jasona Halla. Když zemřel, bylo mu 48 let a sloužil jako prezident kvora starších. Zde je několik Jasonových slov o události, která mu změnila život. Ve věku 15 let se mi stala nehoda při skoku do vody. Utrpěl jsem zlomeninu v oblasti krku a od hrudníku dolů jsem ochrnul. Přestal jsem dočista ovládat nohy a z části i paže. Už jsem nemohl chodit, stát, ani se sám najíst. Sotva jsem dokázal dýchat a mluvit. Drahý Oče v nebi, prosil jsem, kéž bych jen mohl mít zdravé ruce, vím, že bych to zvládl. Prosím, Oče, prosím. Na nohou nezáleží, Oče, jen se modlím, abych mohl používat ruce. Jason používat ruce už nikdy nemohl. Slyšíte hlasy z oné prostorné stavby? Jasone Halle, Bůh tvé modlitby neslyší. Kdyby byl Bůh láskyplným Bohem, jak by tě takto mohl nechat? Nač mít víru v Krista? Jason tyto hlasy slyšel, ale nedbal na ně. Místo toho hodoval na ovoci onoho stromu. Jeho víra v Ježíše Krista se stala neochvějnou. Dokončil studia na univerzitě a oženil se v chrámu s Colette Colemanovou. O níž řekl, že je to jeho životní láska. Po 16 letech manželství se stal další zázrak. Narodil se jim drahocenný syn Coleman. Jak prohlubovali svou víru? Colette vysvětlila. Měli jsme důvěru v Boží plán a ten nám dával naději. Věděli jsme, že Jason bude jednou v budoucnu v pořádku. Věděli jsme, že Bůh nám poskytuje spasitele. Jeho smírná oběť nám umožňuje neustále hledět kupředu i ve chvílích, kdy máme chuť to vzdát. Desetiletý Coleman na Jasonově pohřbu řekl, že jeho tatínek učil, že nebeský otec má pro nás plán, že život na zemi bude úžasný a že budeme moct žít v rodině, ale budeme muset překonávat těžkosti a budeme chybovat. Coleman pokračoval. Nebeský otec poslal svého syna Ježíše na zemi. Měl za úkol být dokonalý, uzdravovat lidi, mít je rád a pak trpět za veškerou naši bolest, zármutek a hříchy. Poté za nás zemřel. Pak Coleman dodal, a díky tomu, že to Ježíš udělal, ví, jak se právě cítím. Ježíš 3 dny poté, co zemřel, znovu obživil a měl dokonalé tělo. To je pro mě důležité, protože vím, že i můj tatínek bude mít dokonalé tělo a budeme spolu jako rodina. Na závěr Coleman řekl, tatínek mi od malička každý večer říkával, tatínek tě má moc rád, nebeský otec tě má moc rád a ty jsi hodný chlapec. Prezident Russell M. Nelson vysvětlil, proč rodina Hallových pociťuje radost a naději. Řekl, pocity radosti mají s naší životní situací společného jen málo, ale s tím, na co se v životě zaměřujeme, mají společné úplně všechno. Když se v životě zaměřujeme na Boží plán spasení a na Ježíše Krista a jeho evangelium, můžeme pociťovat radost bez ohledu na to, co se v našem životě děje nebo neděje. Radost pochází od něho a skrze něho. On je zdrojem veškeré radosti. Pokud budeme vzhlížet ke světu, radost nikdy nepoznáme. Radost je darem, který pramení z úmyslné snahy vést spravedlivý život, jak tomu učil Ježíš Kristus. Pokud vám ovoce onoho stromu nějakou dobu scházelo, ujišťuji vás, že rámě Spasitele je k vám vždy vztaženo. Spasitel vás láskyplně zve, čiňte pokání a přijďte ke mně. Má hojnost ovoce, které dozrává neustále. Toto ovoce nelze koupit za peníze a on ho nikomu, kdo po něm upřímně touží, neodpírá. Pokud si přejete vrátit se k tomu, k onomu stromu a znovu okusit ono ovoce, začněte modlitbou k nebeskému Otci. Věřte v Ježíše Krista a v moc jeho smírné oběti. Slibuji vám, že pokud budete vzhlížet ke Spasiteli v každé myšlence, bude vám ovoce onoho stromu znovu k dispozici. Ovoce lahodné chuti a radostné pro duši. Největší ze všech darů božích. Přesně před 3 týdny jsem byl svědkem radosti. Jejím zdrojem je Spasitelovo ovoce, když jsme se s Katy zúčastnili zasvěcení chrámu Lisabon v Portugalsku. S pravdami znovuzřízeného evangelia se v Portugalsku seznámit od roku 1975 od vyhlášení náboženské svobody. Mnozí ušlechtilí svatí, kteří poprvé okusili ono ovoce v době, kdy v okruhu 1600 kilometrů nebyly žádné kongregace, kaple ani chrámy, se s námi radovali z toho, že drahocenné ovoce onoho stromu je nyní k dispozici v domě páně v Lisabonu. Pociťuji nesmírnou úctu a obdiv k těmto svatým posledních dnů, kteří se v srdci upnuli na Spasitele. Spasitel řekl, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Prezident Nelson se dnes dopoledne obrátil na členy církve po celém světě těmito slovy. Moji drazí bratři a sestry, jste živoucím příkladem ovoce, které pochází z následování učení Ježíše Krista. A pak dodal, děkuji vám, mám vás rád. Máme vás rádi, prezidente Nelsone. Jsem očitým svědkem moci zjevení, která na našem drahém prorokovi spočívá. Je to prorok Boží. Prezident Russell M. Nelson má nás i celou rodinu Boží, stejně jako Lehy v dáhebných dobách zve, abychom přišli a pojedli z ovoce onoho stromu. Kéž máme dost pokory a síly na to, abychom se řídili jeho radami. S pokorou svědčím o tom, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Jeho láska, jeho moc a jeho milost jsou zdrojem všeho, co má trvalou hodnotu. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem těm, kteří k nám promlouvali, všem, kteří svoupili, přispěli k jejich přípravě. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po jeho proslovu sboru ukončí toto shromáždění písní Víc svatosti dej mi. Závěrečnou modlitbu poté pronese bratr Douglas D. Holmes, první rádce v generálním předsednictvu mladých mužů, a tato konference bude odročena. Prezident Nelson.
Milovaní bratři a sestry, blížíme se k závěru této historické konference a tak děkujeme pánu za to, že inspiroval poselství i hudbu, jež nás povznesli. Měli jsme v skutku příležitost vychutnat si duchovní hostinu. Víme, že znovu zřízené evangelium Ježíše Krista přinese naději a radost lidem, kteří si vyslechnou jeho nauku a budou se jí řídit. Rovněž víme, že každý domov se může stát skutečnou svatyní víry, ve které budou moci vládnout pokoj, láska a duch páně. Nejdrahocennějším klenotem znovu zřízení je samozřejmě svatý chrám. Jeho posvátné obřady a smlouvy jsou stěžejním prvkem přípravy lidu, který bude hotov přivítat Spasitele při jeho druhém příchodu. V současné době máme 166 zasvěcených chrámů a bude jich přibývat. Před zasvěcením každého nového a zrenovovaného chrámu se budou konat dny otevřených dveří. Mnozí přátelé, kteří nejsou naší víry, se zúčastní prohlídek těchto chrámů a dozvědí se něco o chrámových požehnáních. A někteří z těchto návštěvníků pocítí touhu dozvědět se něco více.
Někteří se s upřímností zeptají, jak by mohli splnit podmínky pro získání chrámových požehnání. Jako členové církve budeme muset být připraveni jim na tyto otázky odpovědět. Můžeme jim vysvětlit, že požehnání plynoucí z chrámu jsou dostupná komukoliv, kdo se připraví je přijmout. Avšak před vstupem do zasvěceného chrámu budou muset splnit určité podmínky. Pán si přeje, aby všechny jeho děti měly podíl na věčných požehnáních dostupných v jeho chrámu. Určil, co musí každý člověk splňovat, aby byl způsobilý do jeho svatého domu vstoupit. Dobrou možností, jak iniciovat příležitost něčemu druhé naučit, je obrátit jejich pozornost ke slovům, jež stojí na fasádě chrámu. Svatost Pánu, dům Páně. Dnešní poselství prezidenta Eyringa a mnoha dalších nás inspirovala k tomu, abychom se stali svatějšími. Každý chrám je svatým místem a každý návštěvník chrámu usiluje o to, aby se stal svatějším. Veškeré požadavky ke vstupu do chrámu souvisejí s osobní svatostí. K posouzení připravenosti každého člena, který si přeje těšit se z požehnání plynoucích z chrámu, se konají dva pohovory. První s biskupem, rádcem v biskupstvu nebo prezidentem odbočky, a druhý s prezidentem kůlu či misie nebo s jedním z jeho rádců. V rámci těchto pohovorů je nám položeno několik otázek. Některé z těchto otázek byly nedávno upraveny za účelem lepší pochopitelnosti. Rád bych nyní jednotlivé otázky prošel. Máte víru v Boha, věčného Otce, v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého a máte o nich svědectví? Máte svědectví o usmíření Ježíše Krista a o jeho roli jako vašeho spasitele a vykupitele? Máte svědectví o znovuzřízení Evangelia Ježíše Krista? Podporujete prezidenta Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů jako proroka, vidoucího a zjevovatele a jako jedinou osobu na zemi, která je oprávněna používat všechny klíče kněžství? Podporujete členy prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů jako proroky, vidoucí a zjevovatele? Podporujete i ostatní generální autority a místní vedoucí církve? Pán pravil, že všechny věci mají být před ním konány v čistotě. Usilujete ve svých myšlenkách a ve svém chování o morální čistotu? Jste poslušna zákona cudnosti? Řídíte se učením Církve Ježíše Krista v tom, jak se v soukromí i na veřejnosti chováte ke členům své rodiny i k dalším lidem? Podporujete či prosazujete jakékoliv učení, praktiky či nauku, jež jsou v rozporu s učením, praktikami či naukou Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů? Usilujete o to, abyste světil den sabatu, jak doma, tak v církvi, navštěvoval svá shromáždění, připravoval se na svátost a způsobile ji přijímal a žil v souladu se zákony a přikázáními Evangelia? Usilujete o to, abyste byl ve všem, co děláte, čestný a poctivý? Jste plátcem plného desátku? Rozumíte slovu moudrosti a jste ho poslušen? Máte jakékoliv finanční nebo jiné závazky vůči bývalému manželskému partnerovi nebo dětem? Jestliže ano, plníte tyto závazky? Dodržujete smlouvy, které jste uzavřel v chrámu, včetně nošení chrámového garmentu v souladu s pokyny, které jste obdržel během obdarování? Jsou ve vašem životě nějaké závažné hříchy, které je v rámci vašeho pokání zapotřebí vyřešit s kněžskými autoritami? Považujete se být hoden vstupu do domu Páně a účasti na chrámových obřadech? Tyto přepracované otázky pohovoru k získání chrámového doporučení budou zítra rozeslány církevním vedoucím po celém světě. Očekává se, že každý dospělý návštěvník chrámu, kromě toho, že upřímně a poctivě zodpoví tyto otázky, bude pod svým běžným oblečením nosit posvátný garment kněžství. To je symbolem vnitřního závazku usilovat každý den o to, stát se více takovým, jako je Pán. Rovněž nám to připomíná, že máme každý den zůstávat věrně smlouvám, jež jsme uzavřeli, a kráčet každý den po cestě smlouvy vyšším a svatějším způsobem. Nyní bych se chtěl na chvíli obrátit na naši mládež.
povzbuzujeme vás, abyste byli způsobilí mít chrámové doporučení s omezeným použitím. Vám budou položeny pouze ty otázky, které jsou pro vás relevantní v rámci vaší přípravy na zástupné obřady křtu a konfirmace. Jsme velmi vděční za vaši způsobilost a ochotu podílet se na posvátné chrámové práci. Děkujeme vám. Osobní způsobilost vstoupit do domu Páně vyžaduje značnou dávku osobní duchovní přípravy. S Boží pomocí však není nic nemožné. V určitých ohledech je jednodušší vybudovat chrám, než vybudovat lid, který bude připraven v chrámu sloužit. Osobní způsobilost vyžaduje, abychom byli v mysli i v srdci plně obráceni, tak, abychom se mohli stát více takovými, jako je Pán, a být bezúhonnými občany, lepšími příklady a svatějšími lidmi. Svědčím o tom, že taková příprava přináší nespočet požehnání v tomto životě a nepředstavitelná požehnání v životě, který přijde, včetně pokračování vaší rodiny po celou věčnost ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Nyní bych rád přešel k dalšímu tématu, k plánům na nadcházející rok. Na jaře roku 2020 uplyne přesně 200 let od okamžiku, kdy Joseph Smith zažil teofanii, kterou známe jako první vidění. Josefovi, 14-letému mladíkovi, se zjevili Bůh Otec a jeho milovaný syn Ježíš Kristus. Tato událost stála na počátku znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v jeho plnosti, přesně jak to bylo předpovězeno v Bibli svaté. Následovala řada návštěv nebeských poslů, včetně Moroniho, Jana Křtitele a prvních apoštolů Petra, Jakuba a Jana. Pak přišli další, včetně Mojžíše, Eliase a Eliáše. Každý z nich znovu přinesl na zemi božskou pravomoc k žehnání božím dětem. Zázrakem jsme rovněž obdrželi knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu, což je doprovodné písmo k Bibli svaté. Zjevení, která byla vydána jako nauka a smlouvy a drahocenná perla, rovněž značně obohacují naše porozumění božím přikázáním a věčné pravdě. Došlo ke znovuzřízení klíčů a úřadů v kněžství. K němž patří úřady apoštola, sedmdesátníka, patriarchy, vysokého kněze, staršího, biskupa, kněze, učitele a jáhna. A ženy, které milují Pána, udatně slouží v pomocném sdružení, primárkách, mladých ženách, nedělní škole a dalších církevních povoláních. Z nichž všechna představují důležitou součást znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v jeho plnosti. Z těchto důvodů budeme rok 2020 považovat za oficiální 200. výročí. Příští generální konference v dubnu se bude lišit od všech předchozích konferencí. Je mou nadějí, že každý člen, každá členka a každá rodina se v příštích 6 měsících připraví na jedinečnou konferenci, která bude připomínat samotné základy znovu zřízeného evangelia. Svou přípravu byste mohli zahájit tím, že si znovu přečtete záznam Josefa Smitha o prvním vidění, jak je uveden v drahocenné perle. Příští rok budeme v rámci studijních osnov Pojď následuj mne studovat knihu Mormonovu. Mohli byste přemítat o důležitých otázkách, jako například, jak by se můj život změnil, kdybych z ničeho nic přišel o znalosti, které jsem získal z knihy Mormonovy? Nebo jaký vliv mají události, které následovaly po prvním vidění na mě a na mé blízké? Také byste do svého osobního a rodinného studia mohli začlenit nová videa z knihy Mormonovy, která v současné době vydáváme. Vyberte si vlastní otázky, vytvořte si vlastní plán. Ponořte se do vítězoslavného světla znovu zřízení. Když tak učiníte, bude pro vás dubnová generální konference nejen památná, ale i nezapomenutelná. Na závěr vám zanechávám svou lásku a požehnání. Kéž je každý z vás každým dalším dnem šťastnější a svatější. A buďte prosím ujištěni, že v církvi neustále dochází ke zjevením a bude k něm docházet i nadále, dokud nebude dosaženo božích záměrů a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno.
Upřímně vám žehnám. Znovu vás ujišťuji o své lásce k vám a vydávám vám svědectví, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev a my jsme jeho lid. Po svátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš milovaný Otče v nebi, na závěr této generální konference Tvé církve, my, Tví svatí shromáždění kolem světa, vyjadřujeme svoji hlubokou lásku k Tobě a ke Tvému synu pro skvostné znovuzřízení Tvého evangelia v těchto posledních dnech za proroka Josefa a za jeho misi, za všechny proroky, kteří pokračovali až k prezidentu Nelsonovi. Jsme vděční za zjevení, které pokračují být zjevovány a za Tvé království a za všechno, co nám pomáhá měnit naše životy. Jsme vděční za vodu života, které jsme na této konferenci přijali. Radujeme se z rozhodnutí, která jsme učinili, abychom činili pokání a zlepšovali se každý den, tak, jak nám mluvil Duch a tak, jak nás zavázal, abychom konali. A modlíme se, aby ten stejný Duch s námi pokračoval, aby nás posiloval a připomínal nám a uschopňoval nás, abychom dělali věci, které nám mohou být lepšími a vést si lépe, abychom se mohli stát svatými, abychom mohli připravit tento svět na návrat Tvého syna, abychom mohli shromažďovat Izrael po celém světě. A to děláme a říkáme v jménu Ježíše Krista. Amen. Sledovali jste vysílání ze 189. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.